N b'a fɛ ka kumaba minnu fɔra u barikama faw ye. Kuma fɔlɔ fɔlɔ an ko CEDEAO ma ko ko daminini an kun bɛnna kan ko transition civile de bɛna kɛ. Sɔrɔdasi kun y'a fɔ, CEDEAO y'a fɔ, M5 fana y'a fɔ ko transition politique civile. O kɔrɔ ye transition in civile de bɛna a dirige a fanba. Mɛ an ɲɛ bɛ min na bi, fɔlɔ fɔlɔ président de transition o ye sɔrɔdasi kɔrɔ de colonel major min bɛ retraite la. Mɛ n'i ye kɔlɔsili kɛ fanga t'a bolo, décision baw ale t'u ta. Décision baw fanga bɛ min bolo tigitigi. O ye vice-président de la transition min ye CNSP ɲɛmɔgɔ donc sɔrɔdasi fanga de bɛ Mali la a gouvernement n'i y'a lajɛ a poste baw bɛɛ u bɛ sɔrɔdasi de bolo n'i ye gouvernement ta n'i ye ministre kɛmɛ ta bi wolonwula ka taa bi segi o bɛɛ ye sɔrɔdasi somɔgɔw u tante u tɔntenw u teriw u dɔnbagaw de do premier ministre yɛrɛ u b'a fɔ ko civil de do mais en réalité n'i ye jateminɛ kɛ fanga t'a bolo a gouvernement ye ale m'a désigné donc ale sigi o gouvernement ni o y'a imposé a kunna donc ale tɛ premier ministre ya fanga au tableau. CNT, Conseil national de transition, min bena bla assemblée non la. Oyere ni a lage, a nye mogo e soldat soudoué. A mambrou be, peuple mou désigné. Mogo chi mou togodi. Soldat soudé ou togodi, kelin kelin, soldat soudé ou sougandi. Flana, kumaba flana, a nye ba la doni doni dogo dogo la ou beka élection laben, élection ni, a libre lente, transparente, crédibilité. Donc, mogo e mignini, partout be, société civile be, ou ko qu'il faut mettre un organe indépendant de gestion des élections. Organe kelen de kanga sigi min be élection ko be ɲanabo. Mais an ye min mina u bɛ ka labɛn pour que élection ye ministre de l'administration de kanga ɲanabo. U bɛ selil dɔ sigi ministre kɛrɛfɛ. Ale de bɛna élection bɛ organiser. A laban bɛna mun ye? Bɛna kɛ mun ye? Sɔrɔdasi bɛna mɔgɔ min ka di o b'o de ta k'a jagoya k'a sigi maliyɛnw kunna. O dun maliyɛnw tɛna sɔn a ma. Donc n'u tor'o sira kan, a laban mankan bɛna wuli élection kɔfɛ. Comme a kɛra 2018 Ala k'an kisi o la. Kuma sabanan min fɔra o ye mun ye? K'a fɔ u ye ko u bɛ ka constitution révision labɛn. Ministre dɔ de y'a fɔ télévision la ko constitution révisée ko a daminɛ na kuma naani na min fɔra o ye k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ k'a ɲɛ bɛ min na bi min bɛ ka sigi Mali la o tɛ démocratie de ye maliyɛnw wulila k'a fɔ démocratie min bɛ sariya kɔnɔ o bɛ ka sɔsɔ mɛ an jɛ min na sisan o ye régime militaire régime autocratique diyagoya fanga o de bɛ ka labɛn ka imposé maliyɛnw kunna o tamasiyɛn ye mun ye kɔsa y'a ye mɔgɔ dama dama enlevé u y'u minɛ k'u latunu waati dama dama ka tila k'u bɔ k'u di jugement ko u kun bɛ sira jugu dɔ kan an ko ko tɛ se ka kɛ tan ni refondation ka mali kura sigi o baaraw an ɲɛ t'u la u tɛ ka kɛ donc o y'an ka préoccupation ba ye